Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ankasitrana hatrany ny safidinao miaraka aminay eto amin'ity tantsoroka sy kolopanay ity. Rarosontsika rehetra eo ampanarahana an'izao katesizy momba ny fianakaviana izao. Efa nilohevitra nraisintsika dia ny hoe ny fanomezam-pahasoavana mahay mandanjalanja. Dia hotsefitsika kely loha izay natao tamin'ny farany alohany anoizantsika ny fandalinana.
Anisan'ny hitantsika omaly a ny fandanjalanjana fanao eo amin'ny fiainana zany, dia anisan'izany ny hoe fandanjalanjana ireo fanahy ao anaty, zany hoe mila mahay mamantatra manokana ny fironana ao anatin'ny tenao, na avy amin'Andriamanitra zany na avy amin'ny demony, mba hahafahana manaraka mandrakariva ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainana. Dia misy ihany koa ny fandanjalanjana ataon'olo tokana, izany hoe fikatsahany tena samirery ny sitrapon'Andriamanitra zany, na ny fandanjalanjana ataon'ny vondron'olona, fikatsahan'ny vondron'olona ny sitrapon'Andriamanitra. Ka mifameno sy mifampiankina tanteraka izy roa ireo, satria mampahomby ny fikatsahana sitrapon'Andriamanitra ho an'ny daholobe, dia miankina indrindra amin'ny fiainoana ny feon'ny fanahy masina. Avaiza ary nyo fahaiza mandanjalanja io araka ny hitantsika maly? Dia tsy avaiza izy io a, fa fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra, asan'ny fanahy masina izy io. Ary moramora kokoa hoan'ny olona manaiky ho tarihan'ny fanahy masina ny mandanjalanja, ary mila angatahana amin'Andriamanitra izy io. Dia efa hitantsika kely omaly koa moa ny hoe fahaiza mandanjalanja ara-panahy ao amin'ny soratra masina.
Dia izay no anoisantsika an'izao katesizy izao, mon pèra, hoe efa natsinjika eo teto moa izy tamin'ny farany no hoe toetsaina na fihetsika mitsikera taon'ny mpino eo mpizorana ny lalana nosoritan'Andriamanitra ho azy a no amaritany soratra masina, zay hoe fahaiza mandanjalanja izay. Afaka mitondra fanazavana ve mopera?
Raha amin'ny testamenta taloha dia efa nahitana sady izay dingana fahaiza mandanjalanja nataon'ny vahoaka an'Andriamanitra izay. Andriamanitra ny fidy ny vahoakany, ary ireo vahoaka ireo dia tiany manokana. Fidy ihany koa izy olona manokana izay nataony hitondra ny vahoaka eo amin'ny sehatra maro samihafa. Mitaky finoana avy amin'ny tsirairay na ny vahoaka, nefa ny hahafantarana misimisy kokoa anjany safidin'Andriamanitra izany. Tsy Andriamanitra irery nefa ny feoheny tamin'izany fotoana izany, fa teo koa ny feon'ny demony izay vokatry ny fahotana. Dia eo indrindra ny vahoaka mitaky fahaiza manavaka an'izany feo izany. Kanseho tamin'ny endrika roa tamin'izany fotoana izany ny fahafantarana fahaiza manavaka an'izany feo izany. Ka voalohany tamin'izany dia ny fanekena no tarihin'Andriamanitra eo amin'ny fiainana, ka amin'izany nanasany ireo mpitarika ny vahoaka nampaminany mba ahatsiahy ireo soa nataon'Andriamanitra tamin'ity vahoaka ity, hatramin'izay ka hatramin'izao, arahana fisaorana izay. Nampirisihan' zareo ihany koa ny vahoaka mba hivenana amin'ilay fototra ny angany, fa manaran'izany no ahenoandray ny antson'Andriamanitra. Tsy azadonona ao anatin'izany ihany koa ny fanamafisana ny fitokiana tamin'ny fampanantenan'Andriamanitra. fa le endrika faharoa indray le feo heno faharoa kosa ny fahaizana manavaka lay feo ihany koa dia naseho amin'ny endrika anankiray izay nanehoana ny fahaiza mandanjalanja ara-panahy tamin'izany fotoana izany dia ny firotsahana ankehitriny anatanteraka ny tsara hatrany eo amin'ny fiainana anatanteraka ny sitrapon'andriamanitra.
Zay zao raha ny testamenta taloha no nahitantsika an'izay fandanjalanjana izay teo amin'ny vahoaka novidian'Andriamanitra izany. Fa raha ao amin'ny testamenta vaovao indray mompera anjerentsika, ahoana indray ny endrika izay a fomba fandanjalanjana izay?
I Jesosy Kristy no antony voalohany anaovan'ny fandanjalanjana ao amin'ny testamenta vaovao, satria ao aminy no ahatanterahany zavatra rehetra. Ao aminy no ahitana ny hafenoan'Andriamanitra, ny fahasoavana izay ilayntsika amin'ny fiainana. I Jesosy Kristy ilay mesia namparantenain'Andriamanitra sady zanany. Ireto avy ireo karazan'olona izay nanatombony manokana amin'ny fahaizany nandanjalanja ara-panahy tamin'izany fotoana izany. Elizabeta ohatra, rehefa fenon'ny fanahy masina izy dia nahalala fa i masina Maria no renin'ny tompo. Ireo mpiandriondry ihany koa dia nahalala an'i Jesosy zazakely mpamonjy rehefa naheno tamin'ny anjely ny mombamomba n'ilay zaza. Avy hatrany dia nitsaoka sy nanolotra ireo karazam-panomezana sarobidy an'i Jesosy zazakely ireo majy rehefa avy nanaraka ny lalana izay nitarihany kintana nasion'Andriamanitra azy ireo. Lazain'i Jesosy ihany koa ireo fepetra entina andanjalanja, lazainy fa ny fanatanterana sitrapon'Andriamanitra no alalana fa fanahy tsara avy amin'Andriamanitra ny fanahy anankiray. Ny fanahy tsara dia manaiky avy hatrany an'Andriamanitra fa tsy matoy izany kosa ny fanahy ratsy. Asain'i Jesosy hahay andanjalanja ny mpino ho amin'ny famonjeny ho fitsinjovana ilay fitsarana mandrakizay izay miandry ny mpino tsirairay no anisany anasany azy ireo hanao an'izany fandanjalanjana izany amin'ny fiainana ankehitriny.
Ahoana indray le hoe ny fahaizana mandanjalanja dia entina maneho maizy ny kristianina?
Mila fikarakarana sy fikolokoloana hatrany ny fiainana ara-panahy fa tsy vita indray mandeha amonjy akory, ka izany no anentana ny masin'ny daholo apôstoly ny kristianina mba halala sy ahay anavaka raha avy amin'Andriamanitra na tsy ny fanahy manosika azy ao anaty. Samy nahazo ny fanahy avy amin'Andriamanitra mantsintsika tamin'ny alalan'ny batemy sy ny finoana hoy ihany masin'ny daholo apôstoly, ary tokony hitarika antsika iaina araka ny mahazanak'Andriamanitra antsika izany fanahy monina ao anatintsika izany.
De hitantsika teo izany fa anisan'ny akatsika ohatra ny ao amin'ny soratra masina mahakasika an'izay hoe fahaizana mandanjalanja izay. Raha mpitso mbola toizantsika izay a ny fotoanantsika tapitra treto, mankasitraka anao mpiaino izahay.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.